와바라 곱스 라디오 다위 수프레바.
მოგესალმებით. დღეს 25 იანვარია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. დმიტრი მედვედევის თქმით, ტერორიზმი რუსეთისთვის ყველაზე დიდი საფრთხეა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ორგანოებით ვაჭრობის შესახებ ანგარიშს განიხილავს. Hezbollah's candidate Lebanon's Premier Minister დაინიშნა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც რუსეთს ემუქრება, ტერორიზმია. გუშინ, მოსკოვში, დომოდედოვოს აეროპორტში სავარაუდოდ თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ აფეთქებას სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლა. დაიჭრა დაახლოებით 110. მედვედევის განცხადებით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა ამ დანაშაულის ჩამდენი ბანდიტები ამოიცნონ, გამოააშკარავონ და სასამართლოს წარუდგინონ. მედვედევმა დასწინა, რომ რუსეთის გენერალური პროკურატურა და საგამოძიებო კომიტეტი დააყენებენ აეროპორტის უსაფრთხოების იმ მუშაკების პასუხისმგებლობის საკითხს, რომლებმაც ტერორიზმში ეჭმიტანილ საშუალება მისცეს აეროპორტში უპრობლემოდ შესულიყო. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, ეჭვს კავკასიელ ექსტრემისტებზე მიიტანენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა განიხილავს ანგარიშს, რომელიც კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის ბრალს სდებს ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში. ანგარიში ევროპის საბჭოს დაკვეთით შვეიცარიელმა სენატორმა დიკ მარტიმ მოამზადა. ანგარიშის თანახმად, გვიანდელ 1990-იან წლებში კოსოვოს მხრიდან სერბიის წინააღმდეგ პარტიზანული ომის დროს და მის შემდეგ ტაჩი სათავეში ედგა დანაშაულებრივ დაჯგუფებას. ანგარიში წერია, რომ ეს ჯგუფი თავის ოპონენტებს ხოცავდა და მათი ორგანოების ტრაფიკინგს ახდენდა ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან ერთად. კოსოვოს მთავრობამ ანგარიში უარყო, მას უსაფუძვლო და ცილისმწამებლური უწოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საფრანგეთმა ხელი მოაწერა რუსეთისთვის 4 მისრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდის მიყიდვას. ამ 4-დან 2 ხომალდი რუსეთში აშენდება. ამ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება საფრანგეთი რუსეთთან 2009 წლის შემდეგ აწარმოებს. მისრალი ძლიერ ხომალდად ითვლება, მას შეუძლია გადაიტანოს 16 ვერტმფრენი, 13 ტანკი, კიდევ დაახლოებით 100 მანქანა და 450 სამხედრო. მისრალის ფასი დაახლოებით 500 მილიონ ევროს უტოლდება. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ნატოს წევრი ქვეყანა რუსეთს ამგვარ ტექნიკას მიხიდის. ნატოში საფრანგეთის რამდენიმე მოკავშირემ წარსულში შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ასეთი თანამედროვე დასავლური იარაღით მომარაგების თაობაზე. ლიბანის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა კანდიდატი, რომელსაც შიიტური რადიკალური მოძრაობა ჰესბოლა უჭერს მხარს. პრეზიდენტმა მიშელ სლეიმანმა ახალი მთავრობის ფორმირება დაავალა ნაჯიბ მიკატის, სუნიტ მილიარდელს, რომელიც შემდეგ პოლიტიკაში წავიდა. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში მიკატი თქვა, რომ ახალი მთავრობის შექმნის შესახებ მოლაპარაკებას ხუთშაბათს დაიწყებს და ლიბანში მოქმედ ყველა ფრაქციას მოუწოდა დაძლიონ არსებული აზრთა სხვადასხვაობა. მოქმედ პრემიერ-მინისტრ საად ჰარირის ნათქვამი აქვს, რომ არ შეუერთდება ჰესბოლას მიერ კონტროლირებულ მთავრობას. ჰარირის მთავრობის დაშლა ჰესბოლა მიმდინარე თვეში მოახდინა მისგან გამოთიშვის გზით. მიკატის დანიშნამ ჰარირის მომხრეების მხრიდან პროტესტი გამოიწვია. აქციები ჩრდილოეთის ქალაქ ტრიპოლიში და სხვა ქალაქებში გაიმართა. შეერთებულმა შტატებმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა ლიბანში ირანის მხარდაჭერით მოქმედი ჰესბოლას მიერ დომინირებული მთავრობის ფორმირების შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე. დე-ფაქტო მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტი დაკავებულთა კონკრეტულ ვინაობას არასახელებს და მხოლოდ იმას იუწყება, რომ სამივე მათგანი გორის მკვიდრია. ამავე კომიტეტის ცნობით დაკავებულები ამჟამად უშიშროების სამსახურის იზოლატორში იმყოფებიან. ამ წუთებში პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობის შეკითხვებზე პასუხის გაცემას იწყებს. ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტი პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტისთვის შეკითხვების დასმის საშუალება მიეცემა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს. Strasbourg-ში გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია. სესიის ფარგლებში ხვალ დაგეგნილ სხდომაზე მონიტორინგის კომიტეტში აგვისტოს ომის შედეგებზე იმშელებენ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის გარდა, რომელიც სესიაში მონაწილეობს, სტრასბურგში იმყოფებიან კონსერვატიული და ხალხის პარტიის ლიდერები კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი. დაკლავ უცხოეთი, ეგვიპტის დედაქალაქში დღეს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. კორესპონდენტების ინფორმაციით, ასობით დემონსტრანტმა კაიროს ცენტრში პოლიციის მიერ აღმართული კორდონი გაარღვია. აქციის მონაწილეთა ლოზუნგი იყო „ძირს ხოსნი მუბარაკი“. ლიდერი, რომელიც უკვე 30 წლეულია ქვეყანას მართავს. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდება ინტერნეტ აქტივისტებმა გამოთქვეს, რომლებიც ტუნისში ახლახან მომხდარი ამბოხებით იყვნენ შთაგონებული. ტუნისში შეგახსენებთ ამბოხებას ავტორიტარული ლიდერის ჩამოგდება მოხვა. ეგვიპტაში პოლიცია დემონსტრანტებს აფრთხილებდა, რომ ისინი შეიძლება დაეპატიმრებინათ, თუმცა დაკავების ან ძალადობის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. და ბოლოს, გაეროს შრომის სააგენტოს განცხადებით, გლობალური უმუშევრობის მაჩვენებელი შარშან 205 მილიონზე იყო გაჩერებული და ამ მაჩვენებლის საგრძნობი გაუმჯობესება არც 2011 წელს არის მოსალოდნელი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვარაუდით, წელს უმუშევართა რიცხვი მხოლოდ 1%-ზე ნაკლებით შემცირდება და 203.3 მილიონს გაუტოლდება. ჟენევაში განთავსებული სააგენტოს ცნობით, 2007 წელს ფინანსური კრიზისის დაწყების შემდეგ მსოფლიოს კიდევ 27.6 მილიონი უმუშევარი ადამიანი შეემატა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და დაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18:06 გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა მოისმინეთ მოკლე ანონსი, რის შემდეგაც უკვე გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაშასე ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. რადიო თავისუფლების ამ გადაცემის პირველივე სიუჟეტში მსმენელის ყურადღებას ტელევიზიას მიმოფრობთ. ახახანს დაწყებულ პროგრამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხებს. ამის შემდეგ დაუბრუნდებით პრობლემას, რომელიც ალბათ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას გაიჟღერებს პრეზიდენტისთვის დღევანდელ ტელეპროგრამაში დასმულ შეკითხვებში. დენულების გამოსახლებას თბილისში მათი დროებითი თავშესაფრებიდან.
დენულები, რომლებსაც სურული აქვს 4-5 თბილისში, ძალით რეგიონში არ უნდა წაიყოს. მათი არჩევანი უნდა იყოს. ან რა არის ლაპარაკი იმაზე, ვიღაცა გინა თუ არა წადიღო.
შემდეგ სტრასბურგს მივაშურებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიწვევასთან დაკავშირებით.
ისინი არ არის ვალდებული რომ უპირობო დარჩენი დაიჯერონ ან სააკაშვილისა. ჩვენ მათ შევთავაზეთ რომ აიღეთ რამოდენიმე საქმე, სანიმუშოს 3-4 საქმე, შეისწავლეთ ამ საქმეში არსებული სიტუაციის საქმეთა მასალები და თქვენ თუ გააკეთეთ დასკვნა.
ოკურულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება გრიპს, სეზონურ გრიპს და მისი პრევენციის ზომებს.
თავარი და მნიშვნელოვანია პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა, რომ მოწყობი მაქსიმალურად იყოს იზოლირებული და ექიმისთან მიმართვა არის უფასო. დაავადების გამომავლების შემთხვევაში აუცილებლად მიმართოთ ექიმს, რომ ჩავიტაროთ კვალიფიციური მკურნალობა.
ბოლოს, ოკურულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკვე ვთქვით, ესესა დაიწყო პროგრამა პრეზიდენტი სააკაშვილის საქართველოს მოსახლეობის შეკითხვებზე პასუხის გაცემას შეუდგება. მალე ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტი პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტისთვის შეკითხვების სასმის საშუალება მიეცემათ როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს. პროცესს თვალსადევნებს ლელა კუნჯულია, ჩვენი კოლეგა, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლელა, მოგესალმები.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, როგორც ჩვენ უკვე თქვი, პრეზიდენტ სააკაშვილის ტელეკომპანია პიკი მასპინძლობს და ეს ახალი რუსულენოვანი ტელეარხი პირველი საინფორმაციო კავკასიური თავის მაუწყებლობას დღეს სწორედ ამ პროექტით ხსნის. საუბარია პროექტზე სახელწოდებით პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს, რომლის მსგავსიც მაყურებელმა 2009 წლის ნოემბერში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერით უკვე იხილა. ამჯერად სიახლე ის არის, რომ როგორც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაპუნა დავითაი ამბობს, პრეზიდენტისთვის შეკითხების დასმის საშუალება უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებსაც მიეცემათ.
ძალიან ძნებრივია, რომ ქართული დიასპორები ერთვებიან ამ ტელეხიცში. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ მათი ურთიერთობა გადადის ამ ახალ ეტაპზე, ეს ხელს შეუწყობს მსგავსი ტელეხიდები, ხელს უწყობს მათ ჩართულობას საქართველოში მიმდინარე პროცესებში.
პრეზიდენტისთვის დასასმელი შეკითხების მოსაფიქრებლად ამჯერად ხალხს სადღაც დაახლოებით დღენახევარი ჰქონდა, რადგანაც ამ ტელეპროექტის შესახებ 24 იანვარს დილით გახდა ცნობილი. ძირითადად სოციალური ხასიათისაა რამდენიმე 1000 შეკითხვა, რომლებიც მოსახლეობამ პროექტის ორგანიზატორებს საგანგებოდ გამოცხადებული სატელეფონო ნომრისა და ინტერნეტის საშუალებით მიაწოდა. სატელეფონო ნომერზე 402-402 დაახლოებით 20 წუთის მანძილზე განუწყვეტლივ უშედეგოდ რეკავდა თბილისელი პენსიონერი ნუნუ ჭიღლაძე, რომელიც ერთ-ერთია ოპერატიული ბინადშენებლობის მრავალწლიანი პრობლემით შეწუხებულ რამდენიმე 1000 თბილისელს შორის. საბოლოოდ ნუნუ ჭიღლაძემ მიზანს მაინც მიაღწია, ოპერატორს ტელეფონი დაუკავშირდა და პრეზიდენტისთვის ასეთი შეკითხვა გადასცა.
მაინტერესებს, რამდენი დაკმაყოფილი და მიწის ნაკვეთით და რამდენი ადამიანის დავალიანება დარჩა სახელმწიფოს, რომ ან დაამთავროს ის კორპუსები, ან რაღაც კომპენსაცია მისცეს.
ამ შეკითხვის ავტორი თბილისელი პენსიონერი იმაც გამოთქვამს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მას უპასუხოდ არ დატოვებს და ამიტომ ნუნუ ჭიღლაძე გადაცემის თავიდან ბოლომდე ყურებას გეგმავს. პრეზიდენტის პასუხებს ელოდებიან პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებმაც მიხეილ სააკაშვილის მისამართი დასმული შეკითხვები 25 იანვარს გაახმაურეს. თუ კი ლეიბორისტები ერთადერთი შეკითხვით შემოიფარგლნენ და პრეზიდენტს ბრიფინგის ტრიბუნიდან კითხეს, როდის გადადგები უკანონოდ დაკავებული თანამდებობიდანო, ახალმა მემარჯვენეებმა 4 საგანგებო შეკითხვა მოამზადეს და პრეზიდენტს ინტერნეტის საშუალებით გაუგზავნეს, როგორც პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაცირაძემ მუთხრამ რადიო თავისუფლებას, პირველი შეკითხვა დევნილების პრობლემას ეხება.
მიუხედავად თქვენი დაპირებებისა, დევნილები დღეს ყველაზე შეურაცხყოფილნი და ღირსება აყრილნი არიან. ყველაზე მეტად შიად და ცივად, ყველაზე ნაკლებად შეერათ, რომ მათ სახელმწიფო უპატრონებს. თქვენ არ შეასრულებთ მათთვის მიცემული დაპირებები. ყოველივე ამის შემდეგ იქნებ უთხრათ საზოგადოებას, რეალურად რაში მდგომარეობს სახელმწიფოს პოლიტიკა დევნილებთან მიმართებაში.
ახალი მემარჯვენეების მიერ პრეზიდენტისთვის მომზადებული დანარჩენი შეკითხვები სახელმწიფოს მასშტაბურ საგარეო ვალებს და მზარდ ინფლაციასთან დაკავშირებულ უმოქმედობას შეეხება. პარტია ასევე ინტერესდება, რატომ არ ასრულებს პრეზიდენტი მოწოდებას, რომ ხელისუფლებამ ხალხზე უკეთ არ უნდა იცხოვროს და აპირებს, თუ არა პრეზიდენტი სააკაშვილი ქამრების შემოჭერის მოწოდებების ფონზე შეიძინოს Boeing 787, რომლის ყველაზე იაფი მოდელი ახალი მემარჯვენეების ინფორმაციით 150 მილიონი დოლარი ღირს. დევნილების პრობლემა ფიგურირებს პრეზიდენტისადმი განკუთვნილ იმ შეკითხვების ჩამონათვალშიც, რომლებიც პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მიერ მომზადდა. დანარჩენი 4 შეკითხვა კი პენსიების სარეზერვო ფონდების ვეტერანებისა და უკანონო პატიმრების პრობლემათა კონტექსტშია ჩამოყალიბებული. ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია რამდენ შეკითხვაზე მოახერხებს პრეზიდენტი სააკაშვილი პასუხისგაცემას, აქ ვთქვათ, რომ პირდაპირი ეთერის ქრონომეტრაჟი შეზღუდული არ არის. მე თვალყურს მივადევნებ პრეზიდენტ სააკაშვილისა და საქართველოს მოქალაქეების კითხვა-პასუხის პროცესს, რომელიც ამ წუთებში უკვე დაიწყო და ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე შევეცდები უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს. მარიამ,
დიდი მადლობა ლელა, უთუოდ, რა თქმა უნდა, დაველოდებით ჩვენგან ინფორმაციას უკვე კონკრეტულ აქცენტებზე, რა სიტყვის პრეზიდენტი, როგორ უპასუხებს შეკითხვებს, რა საკურველია განსაკუთრებით გვაინტერესებს მწვავე შეკითხვები. მინდოდა მეკითხა ენაზე. ახალი რუსულნოვანი ტელეარხის პიკის პროექტია ეს. რა ენაზე მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის პროცესი?
ტრანსლაცია იქნება რუსულ ენაზე და ასევე გადაიცემა ეს კითხვა-პასუხის პროცესი ცენტრალურ არხებზე. კერძოდ რუსთავი 2-ის ეთერით შეუძლია მაყურებელს ამის ქართულ ენაზე მოსმენა.
ესე იგი, მე როგორც გავიგე, ხოლმე მესმის, რომ შენ სანამ ჩვენ ყოველივე ამის შესახებ გვიყვებოდი, თვითონ საუბარს პრეზიდენტს უკვე დაწყებული აქვს საუბარი, მე რამდენადაც ვიცი, ამას ვერ ადევნებდი ყურს, მაგრამ ესე იგი, როგორც რუსულად, ისე ქართულად შეიძლება მსმენელს ამისთვის ყურის მიდევნება?
დიახ, ასეთი იყო ინფორმაცია და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ინფორმაცია გამართლდება.
ლელა და ბოლოს მინდა კითხო, ხომ არ მოაგონებს კაც ეს პროექტი, ეს პროგრამა? კითხვა პასუხი: პუტინის მონაწილეობით უკვე არაერთ გზის ჩატარებულ პროგრამას რუსეთში, როცა მეტნაკლებად ინსცენირებული შეკითხვები შთაბეჭდილებას სტოვებს, შეკითხვები, რომელსაც ამ ოფიციალურ პირს უსვამენ.
ვის თუ მოაგონებს, მარია?
საერთოდ აი ჩვენ ნებისმიერ ადამიანს, მსმენელს, ვისაც ნანახი გვაქვს თქვათ კითხვა პასუხის პროცესი, რომელშიც პუტინი მონაწილეობდა, მე მგონი იწვევს ასეთ ასოციაციას.
შესაძლოა გამოიწვიოს ასეთი ასოციაციები და ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, აი როდესაც უკვე გახდა ცნობილი, რომ ეს პროექტი დღეს გავიდოდა ეთერში, გუშინდელი დღიდან დაიწყო ამაზე საუბარი, რომ რაღაც პარალელებს ავლებს ხალხი, ბუნებრივია. მაგრამ მე შევახსენებ სმენელებს, რომ 2009 წელს ნოემბერში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით გადიოდა დაახლოებით მსგავსი პროექტი. უბრალოდ იქ მონაწილეობას არიღებდნენ დიასპორის წარმომადგენლები, ანუ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრები ადამიანები. აი სიახლეს სწორედ ამ წელს ეს წარმოადგენს.
გასაგებია კეთილი ლელა, დიდი მადლობა. დაახლოებით 40 წუთით გემშვიდობებით ამ ერთსაათიანი გადაცემის ბოლოს შენი მედია ჩაგვერთვები და ესე იგი ძირითად თემებზე გვეტყვი, რომლებიც გაიშხერებს პრეზიდენტთან ამ კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩატარებულ პროგრამაში. მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ლელა კუნჭულია, ჩვენი კოლეგა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, თბილისში 18:16. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევნილების გამოსახლებას დროებითი თავშესაფრებიდან, პროცესს, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოში დაიწყო. დევნილებს სანაცვლოდ სთავაზობენ საცხოვრებელ ფართს რეგიონებში, კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში, სადაც მთავრობის მტკიცებით გაცილებით უკეთესი ყოფითი პირობებია. თუმცა ამგვარი შეთავაზების მიუხედავად, დევნილების ნაწილი პოლიციას მედგარ წინააღმდეგობას უწევს. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ყურადღებას ამახვილებენ დევნილების უფლებების უხეშ ხელყოფაზე. ჯიმ შერეხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ და რა ფორმით ხორციელდება დევნილების გასახლება ძირითადად თბილისში მდებარე შენობებიდან.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლების პროცედურა შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანებით რეგულირდება. 2010 წლის აგვისტომდე, ანუ გამოსახლების აქტიური ფაზის დაწყებამდე, პროცედურა დევნილების 5 დღით ადრე გაფრთხილებას ითვალისწინებდა. თუმცა ცვლილების შეტანის შემდეგ დევნილებს ვადის მიცემის გარეშე, შეტყობინების ჩაბარებიდან რამდენიმე საათში ასახლებენ.
შეთანხმები დამიმახსოვრე და არ გამოვალი კიდე. გო კანდელაკის 12 ნომერში მოხვედ 22-ში. დებით და არ გამოვალ და იმახსოვრე.
ამ ქალის მსგავსად გამოსახლებას ბევრი დევნილი ეწინააღმდეგება. მათ პირველ რიგში საყოფაცხოვრებო პირობების გაუარესება და შემოსავლის წყაროს დაკარგვა აშინებთ. ამგვარი საფრთხე რომ რეალურია, სახალხო დამცველის 21 იანვრის განცხადებიდანაც ჩანს. ციტატა:
სახელმწიფოსთვის უმთავრეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს დევნილთათვის საცხოვრებლად აუცილებელი მინიმალური პირობების შექმნა. თუმცა ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები მოიცავს არა მხოლოდ შენობისა და ფართის ადეკვატურობას, არამედ აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას სხვა არაერთი ასპექტი. კერძოდ, მნიშვნელოვანია საცხოვრებლის მდებარეობა. საცხოვრებელი უნდა მდებარეობდეს ისეთ ადგილზე, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება, როგორც სამუშაო ადგილები, ასევე წარმოდგენილი იქნება სკოლები, საბავშვო ბაღები, სამედიცინო პუნქტები და სხვადასხვა სოციალური სერვისის ობიექტები.
დათის დასასრული. უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში გამოსახლებული დევნილების დიდი ნაწილი ბაკურციხეში, კომპაქტური ჩასაღლების ობიექტებში განათავსეს. სწორედ ბაკურციხეს ეწვია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი იმის გასარკვევად, თუ რა პირობებში უწევ ცხოვრება თბილისიდან გამოსახლებულ დევნილებს.
ეს კორპუსები, რომლებშიც ცხოვრობენ დევნილები, არის გარემონტებული, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ თვითონაც ამას აცხადებენ, რომ არის ძალიან დაბალი ხარისხის რემონტი. ანუ კედლები არის ძველი, მაგალითად ნესტი ძალიან ხშირად ფუჭდება, ეს ონკანები წყლის და ჩვენ რომ მივედით ზუსტად წვლიდნენ იმ ონკანს, იაფასიანი ონკანები დგას.
ვითი ირჩენენ თავს, რა საკეთები, რა საქმიანობენ?
ამბობ რომ აბსოლუტურად არაფრით, აქ მხოლოდ ეს 22 ლარიანი დახმარება, განსაკუთრებით ჩიოდნენ კაცები, რომლებიც მთელი დღე განან გარეთ მიწებიც კი, რომელსაც დაპირდა, მათ მთავრობა ჯერჯერობით მათთვის არ გადაუცია. და
დევნილების გამოსახლებას ყურადღებით აკურდებიან ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლების ქმედების შესაფასებლად მნიშვნელოვანია ის, თუ რა სტატუსით იკავებდნენ დევნილების შენობებს.
სახელმწიფო ამბობდა, რომ ეს ობიექტები არ არის კომპაქტური ჩასახლების ობიექტი, ან დევნილები არიან თვითნებურად შესრულები, თუმცა ამას ჩვენ ესე დასახად ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ახალი დევნილები განსაკუთრებით შესახდნენ ზუსტად სახელმწიფოს თანხმობით, იმიტომ რომ მათ დაწერეს განცხადებები კომპენსაციის მიღებაზე და სანამ კომპენსაციის დაგმოყოფილდებოდნენ, მანამდე სახელმწიფომ გამოუყოს შენობები როგორც დროებითი საცხოვრებელი.
დროებით საცხოვრებლიდან დევნილების გამოსახლება სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და პროგრამის მენეჯერი კეითლინ რაიანი, რომლის თქმითაც სამწუხაროა, რომ თავრობამ ვერ მოახერხა საზოგადოებისათვის ნათლად აეხსნა, თუ როგორ და რატომ იღებს გადაწყვეტილებას დევნილთა განსახლებაზე.
მათ არალეგალურად დაიკავეს შენობები. ასე რომ ხელისუფლების კანონიერი უფლებაა გამოასახლოს ეს იძულებით გადაადგილებული პირები. ეს მათთვის რა თქმა უნდა სამწუხაროა, მაგრამ მათ თავადაც იციან, რომ უკანონოდ იკავებდნენ ამ შენობებს. ამ შემთხვევაში კითხვა ჩნდება, გამოსახლების პროცესი რამდენად ნორმების დაცვის სრულდება, და მეორე შეკითხვა, კანონით რა სახის საცხოვრებელი ეკუთვნით ამ ადამიანებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს განცხადებაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ თავრობა საცხოვრებლის მიცემის საკითხში უპირატესობას აენიჭებს კომპაქტური განსახლების ობიექტებს, რომელთა მოვლა და შენახვა გაცილებით მარტივი და ეფექტიანია, ვიდრე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმოფანტული საცხოვრებლებისა. თუმცა, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, დევნილებს არავინ აიძულებს რომელიმე რაიონში ჩასახლებასა და იქ დარჩენას.
დევნილები, რომლებსაც ახლა სურულია ხო ცხოვრობა თბილისში, ძალით რეგიონში არ უნდა წაიყვანოს, მათი არჩევანი უნდა იყოს. აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაცა გინდა თუ არა წადი სოფლად დასახლდი, ან რომელიმე რეგიონში წადი, ან სასაბაო სხვა ქალაქში გადასახლდი. თუ დევნილს სურულია თბილისში ცხოვრობა, ცხოვრობა, ამბერ ჩვენ ვერ ცხოვრობს, რომ ის ხომ ობიექტს საიდან გაჩევიდა. ახსოვს სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, რომელიც შეთანხმებულია ჩვენთან ორგანიზაციებთან, კეთილ ორგანიზებულად. ხო შეიძლება ქაოსულად მოხდეს ესე, რომ მე ხა იქ მინდა, მე ხა აქ მინდა, არ გამოვა. შეუძლებელია.
ამბობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი. მისი ამ განმარტებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც თბილისში მოამზადა ჩიმშერ ეხვიაშვილმა დროებითი თავშესაფრებიდან დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთით თქვენს ყურადღებას ახლა ევროსაბჭოს სტრასბურგს მივაპყრობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველოს საკითხი დღის სესრიგში არ არის შეტანილი, თუმცა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში ახალი თავსატეხი გაუჩნდა. ამის მიზეზი გახდა ის გარემოება, რომ ზამთრის სესიაზე მიწვეული არიან საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. მათ ყურადღება გაამახვილეს საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე და ევროსაბჭოს მიმართეს საგანგებო კომისიის შექმნის თხოვნით. უფრო მეც ამ თემაზე კობალი კლიკაძისგან შევიტყობთ.
ოპოზიციური გაერთიანება ეროვნული საბჭოს წევრებმა კახა კუკავამ და კობა დავითაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რამდენიმე ძირითადი ფრაქციის წევრებთან შეხვედრას მოასწრეს და პრესკონფერენციის გამართვაც. საქართველოს ოპოზიციის წევრები მოუწოდებენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, რათა ყურადღებით შეისწავლოს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით შექმნილი საგანგაშო მდგომარეობა საქართველოში.
ისინი არ არიან ვალდებული, რომ უპირობოდ ან ჩემი დაიჯერონ, ან სააკაშვილის, და ჩვენ მათ შევთავაზეთ, რომ აიღეთ რამდენიმე საქმე, სანიმუშო 3-4 საქმე, შეისწავლეთ ამ საქმეში არსებული სიტყვის სამართლის საქმეთა მასალები და თქვენთან გააკეთეთ დასკვნა. არის თუ არა მაგალითად ვახანია პოლიტიკური პატიმარი, რომელსაც ნარკოტიკები და იარაღი ჩაუტენეს ჯიბეში, თუ არა პოლიტიკური პატიმარი ჯონი ჯიქია, რომელიც 7 ნოემბერს დააპატიმრეს, იგივე მერაბ რატიშვილი, რომელიც ასევე 7 ნოემბერს დააპატიმრეს. სხვადასხვა საინტერესო დეტალი არის, რომ იმ ფრაქციის წევრი, სადაც გუშინ ჩვენ მქონდა გამოსვლა და რომელიც ხელისუფლებამ გამოაცხადა რუსულ ფრაქციად, და ამ ფრაქციის წევრი არის საქართველოდან პაატა დავითაია. და როდესაც ჩვენ საუბრობდით პოლიტიკურ პარტიურებზე, მათ შორის მერაბ რატიშვილზე, მე ვთქვი, რომ ამის დადასტურებული შეგვიძლია არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ზოგიერთ ნაკლებად რადიკალურ ოპოზიციას, ბატონ დავითაიას და სხვა შეერთება დააჯასტურა, რომ საქართველოში რატიშვილის გასვლებიც არიან
პოლიტიკური პარტნიორები, რამაც ასევე იქონია საკმაოდ გავლენა ევროსაბჭოს დეპუტატებზე.
განცხადა კახა კუკავამ პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარემ. კუკავას თქმით, მალე მოხდება შეთანხმება მუდმივ მოქმედ ფორმატზე, რომლის ფარგლებში დაიწყება საქართველოში არსებული პოლიტპატიმრების საქმეების განხილვა. კუკავა იმედოვნებს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტებს ევროსაბჭო კიდევ უფრო პრინციპულად მოეკიდება მას შემდეგ, რაც მონიტორინგის კომიტეტს ახალი თავმჯდომარე ჰყავს.
მნიშვნელოვანი სიახლე ის, რომ მონიტორინგის კომიტეტის ხელმძღვანელად ახალ ხელმძღვანელად დაინიშნა დიკ მარტი. ეს არის პიროვნება, რომელიც ძალიან განსხვავდება ადრე არსებული მოხსენებლებისაგან, რომელსაც აქვს უმაღლესი საუკეთესო რეპუტაცია ევროპის სტატუსში. ეს არის სხვა შორის იგივე ადამიანი, რომელმაც კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის თანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ წარადგინა მოხსენება ევროპის სტატუსში და ყველამ გვითხრა, რომ საქართველოს შეიძლება ქონდეს იმედი დიკ მარტის, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებს თავისი პრინციპულობით ცნობილი ადამიანი.
თუმცა ქართული ოპოზიციის წევრების ვიზიტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვერასდა სკანდალსაც. ზოგიერთმა ქართულმა საინფორმაციო საშუალებამ ევროსაბჭოში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაზე დაყმობით გავრცელა ინფორმაცია, თითქოს კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი სტრასბურგში რუსმა დეპუტატებმა მიიწვიეს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი საქართველოს მედია საშუალებას დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიწვევა საპარლამენტო ასამბლეაზე უზრუნველყო დემოკრატიულმა ფრაქციამ და მისმა ხელმძღვანელმა ბრიტანელმა კონსერვატორმა დევიდ უილშირმა. სხვათაშორის ამ დეპუტატის მიმართ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას ევროსაბჭოში ბევრი პრეტენზია აქვს. 2010 წლის აპრილის სესიამდე დევიდ უილშირი, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელი იყო, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჩოჩიევს მოსკოვში უკანონო საელჩოში შეხვდა, რითაც ევროპელმა დეპუტატმა ქართული დეპუტაციის შეფასებით დაარღვია ევროსაბჭოს შიდა განაწესი. რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე სტრასბურგში მყოფმა ქართული ოპოზიციის წევრებმა ცისაუბრეს, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა სტრასბურგში მყოფმა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ, ოპოზიციურ ეროვნულ საბჭოში შემავალი პარტიები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა პირდაპირი დიალოგის დაწყება როგორც რუსეთის, ასევე თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და ოსეთის ლიდერებთან.
ჩვენ მიუთითებს ისიც თუ რაშია ჩვენი განსხვავებები, რომ ჩვენ ხას უჭერს პირდაპირ დიალოგს როგორც რუსეთთან, ასევე თვითონ სეპარატისტულ რეჟიმებთან. ჩვენ არა ვართ მომხრე სეპარატისტული რეჟიმებთან ბოიკოტისა, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ ეს არის კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა. ამიტომაც ამ თემაზეც ჩვენ ჰქონდა მოწოდებები ფრაქციის სხდომაზე და მე როგორც ვფიქრობ, ეს საკითხი საკმაოდ პერსპექტიული არის, რომ ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური დიალოგი იყოს რეალური და არა აი ერთადგელად გაყინული როგორც ჟენევაშია.
საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის ბოლომდე დარჩებიან და გააგრძელებენ შეხვედრებს. კახა კუკავას თქმის, სტრასბურგის შემდეგ უახლოეს ხანებში ისინი ბრიუსელშიც აპირებენ ჩასვლას.
კობალი კილიკაძე მოგვითხრო საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მუშაობაზე სტრასბურგში, სადაც ისინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე მიიწვიეს. ეს თემა გაიჟღერებს საქართველოს პრესის დღევანდელ მიმოხილვაშიც. მიმოხილვა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მოამზადა ნინო გელაშვილმა.
პატრიარქი აფხაზეთს ეწვევა. ამ სათაურს საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე ნახავთ. ავტორი წერს, რომ ილია მეორე 4 თებერვალს 10 დღით ბრიტანეთში გაემგზავრება. დიდი ბრიტანეთიდან დაბრუნების შემდეგ წერს ავტორი, დაგეგმილია პატრიარქის ვიზიტი აფხაზეთში. წარსული საუკუნის 90-იანი წლების სამოქალაქო დაპირისპირების ძმათამკვლელი ომის შემდეგ ეს იქნება უწმინდესის პირველი ვიზიტი მშობლიურ აფხაზეთში. მისი როგორც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ჩაბრძანება აფხაზეთში, იქაური ეკლესია მონასტრების მოლოცვა, რიგით მოქალაქეებთან შეხვედრა, ჩვენი ღრმარწმენით აფხაზებსა და ქართველებს შორის ჩატახილი ხედის აღდგენის გულახდილი დიალოგის დაწყების საწინდარი უნდა გახდეს. წაიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე. ახალი თაობა სოსოციის კარიშვილი. თუ მოხდა სასწაული და საკუთარი მავნე გარემოცვისგან თავის დაღწევის უნარი გამოამჟღავნა საქართველოს პრეზიდენტმა და მოინანია ის ცოდვანი, რაც არც თუ ისე ცოტა დაუგროვდა, კიდევ შეიძლება რაიმე პოზიტიურზე ფიქრი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი უკვე მძევალია საკუთარი გარემოცვის და ის თავისუფალი აღარ არის საკუთარ ქმედებაში. ის არის თავისუფალი თავისი ახირებების განხორციელებაში, რაშიც ხელს უწყობს მას გარემოცვა, ამბობს სოსოციის კარიშვილი მასთან ინტერვიუს ახალი თაობა აქვეყნებს. რეზონანსის ბიზნეს ჩანარჩი წაიკითხავთ, რომ თბილისში ზოგიერთი პროდუქტის შეძენაზე შეზღუდვები დაწესდა. სასურსათო მაღაზიებში, სადაც შაქრის მარაგებია, ამ ეტაპზეც რიგებია. მომხმარებლის ასეთი აქტიურობა შაქრის დეფიციტის მოსალოდნელმა საფრთხემ განაპირობა, მოსახლეობას პროდუქციის გაძვირებასთან ერთად შაქრის გაყიდვებზე დაწესებული შეზღუდვები აშინებს. სავაჭრო ქსელების ნაწილში ბოლო რამდენიმე დღეა შაქარი მკაცრი კონტროლით იყიდება, წერს რეზონანსი. 24 საათი ჩtildeo კავკასიელებისთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შედეგებს ეწერს. ფაქტია, ქვეყანას ოპონენტებისგან ნაწინასწარმეტყველები პრობლემა ნამდვილად არ შექმნია, წერს ავტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა მოყავს. 2010 წლის 1 მარტიდან 31 დეკემბრამდე რუსეთიდან დარიელის გამშვები პუნქტით საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და საქართველოდან გავიდა სულ 10825 ადამიანი. აქედან 15446 ადამიანი ჩtildeo კავკასიიდან საქართველოში შემოვიდა გამარტივებული სავიზო რეჟიმით. 24 საათი წერს აგრეთვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ქართულ პარლამენტართა დელეგაციის პარალელურად თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების კახა კუკავასა და კობა დავითაშვილის სტრასბურგში სტუმრობის შესახებ. კუკავამ და დავითაშვილმა თავი გამოიჩინეს, ასეთია სათაური. გაზეთისთვის უმრავლესობის წერ შოთა მალაშხიას განუცხადებია, რომ კუკავა და დავითაშვილი სტრასბურგში რუსეთის მხარის მიწვევით იმყოფებიან. რა რუსეთი თუ ძმახარ მიწვეული არიან ევროსაბჭოს აპარატის მიერ, როგორც საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. როგორც მე ვიცი, ჩვენი პარლამენტის სიტუაცია არის ძალიან შერყეული ევროსაბჭოში და განიხილება როგორც ერთპარტიული, ამიტომ ვინაიდან ოპოზიციური პარტიების მიერ გაგზავნილი იყო შეხვედრების სურვილი, მათი მიწვევა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ მეორე მხარესაც მოუსმინონ. ხალხის პარტიის გენერალურ მდივან ალექსანდრე შალამბერიძეს განუცხადებია ალიას კორესპონდენტისთვის. ალია დღეს ლეიბორისტთა ლიდერ შავლა ნათელაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ვენიდან ახლა დაბრუნებული ნათელაშვილი თვლის, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ქართული პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა დასავლეთ ევროპის სტრუქტურებთან ურთიერთობის იგნორირება იყო.
ნინო კელეშუმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ამასობაში თბილისში 18:30 შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც რუსეთს ემუქრება, ტერორიზმია. გუშინ მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში სავარაუდოდ თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ აფეთქებას სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლად დაიჭრა და ახლობით 110. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა განიხილავს ანგარიშს, რომელიც კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის ბრალსდებს ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საფრანგეთმა ხელი მოაწერა რუსეთისთვის 4 მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდის მიყიდვას. ლიბანის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა კანდიდატი, რომელსაც შიიტური რადიკალური მოძრაობა ჰესბოლა უჭერს მხარს. ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობის შეკითხვებს სცემს პასუხს. ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტი პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრებმა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე. სტრასბურგში გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია. სესიის ფარგლებში ხვალ დაგეგმილ სხდომაზე მონიტორინგის კომიტეტში აგვისტოს ომის შედეგებზე იმშელებენ.
დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ისალომე ასათიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავახსენებთ ყოველგვარული რეგიონული მაცნით. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სეზონური ვირუსების მკურნალობა ავადმყოფებისთვის საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსდება. უფასო ანტივირუსული მედიკამენტები სამედიცინო ქსელში უკვე განაწილებულია. რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო დაწვრილებით ისაუბრებენ გრიპის გავრცელებისა და პრევენციის მხრივ შექმნილ ვითარებაზე. პროგრამას უძღვება ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
ქუთაისელების უმრავლესობა ქუჩაში პირბადი დადის. ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპისადმი შეში ვირუსული ინფექციები დაავადებულთა გარდაცვალების შემთხვევებმა განაპირობა. ბოლო 10 დღეში ქუთაისის სხვადასხვა საავადმყოფოში H1N1 ვირუსით 5 პაციენტი გარდაიცვალა, მათ შორის ერთი ფეხმძიმე. ბოლო ორი შემთხვევა მოხდა ქუთაისის სამხარეო კლინიკურ საავადმყოფოში, სადაც მედპერსონალის განცხადებით ამჟამად ტამიფლუს პროგრამით 12 ავადმყოფი მკურნალობს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ექიმ მერაბ ერემეიშვილის თქმით, ყოველდღიურად სამკურნალო დაწესებულებას ვირუსულ ინფექციებზე გამოკვლევისთვის 10-15 პაციენტი აკითხავს.
საეჭო ღორის ვირუსზე ბევრი მოგმართავს დახმარებისათვის, მაგალითად ჰოსპიტალიზაციას ამავდროულად, თერაპიულ განყოფილებაში წევს ახალგაზრდა ქალბატონი, ფეხზიმე, რომელზეც საეჭო არის ისიც, მაგრამ ისხას პირველადი პასუხი სრაფი ტესტი ჩატარებული გამოკვლევა უარყოფითია და საბოლოო პასუხი იქნება 2 დღის შემდეგ. ვინც შემოდის ჩვენთან ყოველას ავადმყოფისთვის სავალდებულო ღორის გრიპზე გამოკვლევა არ არის, მხოლოდ ორსულებს ვიკლებ და ვიკლებ იმ ავადმყოფებს, რომლებიც თავსებიან კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში.
საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი. Მობილიზებულია 9 ბრიგადა. Როგორც ცენტრის ექიმებმა რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, ყოველდღიურად თითოეულ ბრიგადას 25-მდე გამოძახებაზე უწევს გასვლა. გამოძახებების 80% ვირუსული ინფექციებით დაავადებულ პაციენტებზე მოდის. ქუთაისელი მედიკოსები წლევანდელ და გასული წლის მონაცემებს ადარებენ და აცხადებენ, რომ შარშანდელთან შედარებით მრავალრიცხოვანი გართულებები წელს ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა.
Шаршан ბევრად უფრო რაოდენობრივად უფრო მეტი ქალები და ბავშვები იყო მოსული და სიმძიმითაც უფრო გამოირჩეოდნენ შარშან. რამდენიმე ქალი ჩვენ ამ დროისთვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ვხვდა, ჰქონდა ლეტალობის შემთხვევებიც. წელს გადიან კურნალობას განსაკუთრებით სიმძიმით, არც ერთი არ გამოირჩეოდა არც ქალებიდან და არც ბავშვებიდან.
აცხადებს დედათა და ბავშვთა ცენტრის ხელმძღვანელი თემურ ნადირაძე. მისივე ინფორმაციით ცენტრის პედიატრიულ განყოფილებაში 51 ბავშვი მკურნალობს. სტაციონარში მოთავსებულია 11 ორსული. თემურ ნადირაძის ინფორმაციით 6 მათგანს H1N1 ვირუსი ლაბორატორიულად დაუდასტურდა. 5 ფეხმძიმე ქალბატონის ანალიზების საბოლოო პასუხს თბილისიდან ელოდებიან. ქუთაისელი მედიკოსების განმარტებით სამკურნალო დაწესებულებებს ყველა საჭირო მედიკამენტით ჯანდაცვის სამინისტრო სისტემატურად ამარაგებს. ვირუსული ინფექციებით დაავადებების შემთხვევების განსაკუთრებული მატების მიუხედავად ქუთაისი ჩვეული რიტმით ცხოვრობს და მოსახლეობაში პანიკა არ შეინიშნება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, ვირუსული დაავადებებისაგან თავის დაცვას სხვადასხვა ხერხით ცდილობენ.
პატარა მყავს 2 წლის ასაკის და ძალიან მეშინია გარეთ გაყვანას, ვერ იდები მაქსიმალურად. პირბადით გამყავს და დასპირდული, რომ ვირუსი არ შეხვდეს.
საშიშია და უნდა ვიყოთ ყურადღები. დავდასვის მეზი და გიკეთებ მასკას და ბავშვებს დადიან სკოლაში, მაგრამ ძალიან მთხილად.
ქალაქის ბაგაბაღებში სწავლა 1 თებერვალს განახლდება. მედიკოსები განსაკუთრებულ სიფრთხილესა და ყურადღებას სკოლანდელი ასაკის ბავშვების მშობლებს ურჩევენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ დროის მონაცემებით სამეგრელოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების ერთი შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. პაციენტი ორსულია. კურნალობას ექიმის მეთვალყურეობით განაგრძობს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენს კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ზოგდიდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ნანა ოდიშარიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს H1N1 ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მაშკარად იკლო. თუმცა მისივე თქმით, გრიპის სეზონის შესაბამისად რესპირატორული ინფექციით პაციენტების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს.
ამჟამად მდგომარეობა სტაბილური არის, არავითარი განსაკუთრებული თვითღეის მონაცემებით. სამეგრელოში H1N1-ის ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ურსულგაბმარტლის რაიონში დაფიქსირდა. სხვა შემთხვევები ყოველ შემთხვევაში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები არ ყოფილა. გამოძახებების რაოდენობა მატულობს სეზონთან დაკავშირებული, გრიპთან დაკავშირებული გამოძახებები, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სეზონი არის ახლა, მაგრამ კონკრეტულ და რაღაც განსაკუთრებულ მაჩვენებლებს ნამდვილად არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი გრიპისათვის და სეზონისთვის დამახასიათებელი რესპირატორული დაავადებების მატების ფაქტები.
ნანა ოდიშარი ამბობს, რომ განსაზღვრულ რისკ ჯგუფებში შედიან ორსულები, 2 წლამდე ასაკის ბავშვები, მოხუცები და ასევე ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები. ეს ის კატეგორიებია, რომლებმაც გრიპის სიმპტომების გამოვლენისთანავე უნდა მიმართონ ექიმს.
მთავარი და მნიშვნელოვანია პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა, რომ მათყოფი მაქსიმალურად იყოს იზოლირებული. თუ ორსული ყავს დაუშვათ ოჯახში, მაქსიმალურად შევზღუდოთ მასთან კონტაქტი, ბავშვებთან, მოხუცებთან კონტაქტი, ეს ექიმისთან მიმართვა არის უფასო. დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართოთ ექიმს, რომ ჩავიტაროთ კვალიფიციური მკურნალობა. აი იგივე ეხება სოფლის მოსახლეობას, სოფლში ემსახურება ფიზიკური პირები, სოფლის ექიმები, რომ ოჯახის ექიმები, რომლებიც თან მიმართვა არის უფასო.
რა პრევენციულ ზომებს მიმართავენ რიგითი მოქალაქეები გრიპის სიმპტომების შემთხვევაში? მათი ნაწილი, რომლებსაც რადიო თავისუფლება გაესაუბრა, ამბობს, რომ ანტივირუსული მკურნალობისთვის სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლა აუცილებელი არ არის და მასთან გამკლავება სახლის პირობებშიც არის შესაძლებელი. ნაწილი კი ექიმთან კონსულტაციას ამჯობინებს.
მკურნალობა ძირითადად ჩემით არ მივსულა, ექიმთან ვიზიტი არ მქონია. ყველაზე კარგი მე მგონია, რომ ლიმნიანი ჩაი იყო ჩემთვის. ხეში უზომო და არ ვიცით სულ სვამდი ამას.
აქამდე როცა გრიპი ქონდა, სახლის პირობებში მკურნალობდი, თუმცა რაც ეს ვირუსები გამოჩნდა, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მიმართოთ ექიმს, რადგან დაზღვეულები ვიყოთ.
ზოგდიდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით შარშან სამეგრელოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების ლაბორატორიულად 32 შემთხვევა დადასტურდა, აქედან 9 ლეტალურად დასრულდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას.
ოფიციალური მონაცემებით ვირუსის შემთხვევების მატება გასულ წელთან შედარებით ლაგოდეხში არ შეინიშნება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის ნუნუ ნოზაძის განმარტებით გრიპის ვირუსის მხოლოდ ერთი გართულებული შემთხვევა აღინიშნა მოქალაქეს, რომლის გადაყვანაც დედაქალაქში გახდა საჭირო. H1N1 არც მას დაუდასტურდა. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ გაციების დროს ხშირად ექიმთან მისვლას თავს არიდებენ. ამის მიზეზად ისინი ფინანსურ პრობლემებს ასახელებენ. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ ასეთ დროს ძირითადად თვითმკურნალობას მიმართავენ.
ძალიან ბევრი დაავადებული ადამიანი ამ სიძვირის გამო ექიმთან ვერ მიდის. პირადად მეც, მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავი გაციებული, მაგრამ ვერ მივედი. გასინჯვა ცალკე ფული უნდა, მედიკამენტებს ფული უნდა და ისე შინაურ პირობებში მკურნალობ. ასე არის მოსახლეობის უმრავლესობა. თუ ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაში არ ჩავარდებიან, ექიმთან ვერ მიდიან სიძვირის გამო და მით უმეტეს ეხლა დამდგომარეობა არის, ყველაფერი ძვირდება.
ძალიან გაძვირდა ყველაფერი, წამალი, ბავშვი ხარ სულაც იმისულაც ვერ მეტებია. დროს სულაც ვიყიდა და კურსი ჩაუტარდა. ძალიან ძვირია. ერთი ხელ მიმეცეთ 18 ლარი ეს. აი ახლა გამოვიტანე ექიმიდან შვილები. ახლა 10 ლარი და 27 იმაში მივეც. ვიყიდები შვილო პენსიონერი ქალივა.
თვითმკურნალობის საფრთხეებზე საუბრობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსი ნუნუ ნოზაძე და აქვე იმასაც განმარტავს, რომ მომსახურება და ვირუსის დადასტურების შემთხვევაში სპეციალური წამლით უზრუნველყოფა პაციენტისათვის უფასოა.
მომსახურებას და დანიშნულებას, ანუ მედიკამენტი ეს რაც არის სპეციფიური, ის ექნება უფასო. მკურნალობა ნამდვილად საფრთხეს შეუქმნის, იმიტომ რომ შეიძლება გაურთულდეთ მათ ისე, რომ ვერ გაიგონ, ამიტომ ჯობია დღის განმავლობაში მიმართონ უბნის ექიმებს, ან ოჯახის ექიმებს, რომელიც ყავთ მათ, არის ზოგიერთ უბანზე ოჯახის ექიმის სტატუსით ექიმი მუშაობს და ან უბნის ექიმი, ნებისმიერ ვისაც მიმართავენ, არის უფასო მათთვის და საღამო საათებში თუ კი მათ უჭირს, კი ბატონო სასწრაფოს გამოუძახო.
განმარტავს ნუნუ ნოზაძე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსი და მოქალაქეებს რამდენიმე რჩევასაც აძლევს.
იზოლაცია უნდა მოხდეს, ხელების დამუშავება, 1 მეტრიანი კონტაქტისას დისტანცია და განსაკუთრებით განიავება ოთახის, როცა დაავადებულია. პირვადით შეიძლება სიარული და ასე და ჩვეულებრივი გრიპის დროს ხდება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აღნიშნავენ, რომ ლაგოდეხში ჯანდაცვის სისტემის ყველა სამსახური მომზადებულია საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეების სათანადო მომსახურება და დახმარება უზრუნველყოს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
გორის სამხედრო ჰოსპიტალში 42 წლის სამხედრო მოსამსახურის H1N1-ით გარდაცვალების შემდეგ ქალაქში მცირედი პანიკა შეინიშნება. აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მას ვუთმობთ ახლა მიკროფონს.
ქუჩებში უკვე დოლბანდიანი პირებიც გამოჩნდნენ.
ვირუსის მეშინია, პატარები მყავს სახლში და ამიტომ დოლბანდი.
მიუხედავად იმისა, რომ დაღუპული თბილისის მაცხოვრებელი იყო, გაციებულმა გორელებმა სამედიცინო დაწესებულებებს მიაკითხეს. H1N1-ის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები გორის ჯანდაცვის ცენტრმა უკვე დააფიქსირა. ცენტრის დირექტორი მარგი უნაშვილი ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულებები შესაბამისი მედიკამენტებით აღჭურვილნი არიან და პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
წინაკვირის ინფორმაციით ერთი ლაბორატორიული ანალიზი რომ გაიგზავნა, იქ დადასტურდა. პიროვნება იყო აცილი ატიპზე. და ზუსტად იმ პიროვნებას დაემართა B-ტიპის ვირუსი. სააგენტოც გადაეცა საკმარისი რაოდენობით ტანკებს და რელებსაც. შაბათზე მოხდა ტრანსპორტირება ჩვენს რეგიონში და ნაწილმა შაბათს გაიტანა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ყველა საავადმყოფოს მაინც ჰქონდა რაღაცა მარაგი.
მეორე დღეა ხალხის ნაკადი არ წყდება გორის საოჯახო მედიცინის ცენტრში. პოლიკლინიკას ყველა ის ადამიანი აკითხავს, ვისაც გრიპის ნიშნები აქვს. მეტ პერსონალი დოლბანდებით დადის, როგორც ცენტრის დირექტორმა ციალა წყლია ალაშულმა აღნიშნა, რისკის ჯგუფში სწორედ სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები შედიან, რომლებიც უკვე აიცრნენ.
მომართვიანობა დეკემბრის თვეში ძალიან საგრძნობლად გაიზარდა და ახლა ინფექციური ავადმყოფები 0-დან 18 წლამდე მივიღეთ 313, რაც საგრძნობლად მომატებულია და მოზრდილები 9. ყველა თითოეული ადამიანი უნდა ეცადოს, რომ ხალხ მრავალ ადგილებში თუ აუცილებელი არ არის, თავი არინდოს ხალხ მრავალ ადგილებს, ასევე ბავშვები უნდა მოვარიდოთ განსაკუთრებით. მაგრამ თუ მაინც აუცილებელია, ჯობია რომ ნიღბებით გავიდეთ გარეთ. მით უმეტეს პოლიკლინიკაში, როდესაც მოდის პაციენტი, ჯობია მოვიდეს ნიღბით.
Korchi HRT-ენერთის გამოვლენას სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრებაზე დიდად არ უმოქმედია. მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი ვახტანგ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ დასწრება ნორმალურია, თუმცა პედაგოგები მოსწავლეებს აკვირდებიან და გრიპის ნიშნების შემჩნევისთანავე სახლში უშვებენ.
პირდაპირი გაფრთხილება ხდება მოსწავლეების ადგილზევე, თუ კი ვინმე იგრძნობს თავს ავადმყოფად ავად, მაშინ ვცდილობთ რომ პრევენცია განახორციელოთ და ისინი გაგზავნოთ სახლში.
მედიცინის მუშაკები მოსახლეობას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დიდხანს გაჩერებას არ ურჩევენ. გარდა ამისა, მათ მოუწოდებენ პირბადეების გამოყენებას. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ იცავენ თავს გორელები მოსალოდნელი საფრთხისგან. ზოგი სიცხის დამწევ მედიკამენტს ყიდულობს, ზოგი კი სახალხო მეთოდებით მკურნალობს.
რაცა წამლებს ვსვავდი და მოვჩი სხვა რა.
სხვისი ვისაცებას წამალი არი ხანგან ნიორს. ხან ხელის უნდა ხშირად. სახსვანიები ნამდვილად ყოველ დილ ბავშვები წავლენ თუ არა და დავაღებ და დავანიავებ.
ძირითადად ნიურს ვიღებ, როგორც ხაშთან ერთად, ასე ზალკეულად. ასევე ზოგჯერ არახსაც მიირთვე ხოლმე. იმუნიტეტი საკმარისად ცივი წყლით დილით ტანსვიდან წელზე მოთ და იმუნიტეტი გამომშავებული მოთ.
ადგილობრივი ექიმების განცხადებით ინფექციური დაავადებების პიკი ჯერ წინ არის. მოსახლეობა ინფორმირებულია HRT-ენერთის შესახებ და გასულ წელთან შედარებით უფრო მეტი ადამიანი აკითხავს სამედიცინო დაწესებულებებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნება. თბილისიდან უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. ეთერშია საღამოს თავისუფლება.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
სახამოს კატეცემას ახლა საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში გუშინ, როგორც ცნობილია, მოხდა აფეთქება, რომელსაც 30-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აეროპორტში მომხდარი სისხლიანი ტერაქტის გამო უსაფრთხოების არასაკმარი ზომებზე ისაუბრა და პირობა დადო, რომ ტერაქტის მომწყობებს გამოავლენენ და თაშიენ. ამ თემაზე საუბარს სალომე ასათიანი განაგრძობს.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პირობა დადო, რომ მოსკოვის ყველაზე დატვირთულ აეროპორტში, დომოდედოვოში, ორშაბათს მომხდარი ტერაქტის ჩამდენი პირები აუცილებლად დაიშჩებიან. აფეთქება სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია 150-ზე მეტი პირი. მედვედევმა ეს განცხადება ემოციურ სატელევიზიო გამოსვლაში გააკეთა დაღუპულთა პატივსაცემად წუთიერი დუმილის შემდეგ.
Нужно сделать всё для того, чтобы
Волоперი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამ დანაშაულის ჩამდენი ბანდიტები გამოვლინდნენ, გამოაშკარავდნენ და სასამართლოს წინაშე წარდგნენ. ამ ბანდიტების ბუდეები, რაც უნდა ეწოდებოდეთ მათ, უნდა განადგურებულ იქნას. მათ მიმართ, ვინც წინააღმდეგობას გაგვიწევს, ასეთ დროს თავი შესაკავებელი არაფერია. ისინი ადგილზე უნდა იქნენ განადგურებული.
მკაცრი გამოსვლა ჰქონდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინსაც.
ეჭვი არ მეპარება, რომ დანაშაული გაიხსნება და რომ შურის ძიება გარდაუვალია.
პრეზიდენტმა მედვედევმა კრიტიკა არ დაიშურა დომოდედოვოს აეროპორტის მენეჯერების მიმართაც. მისი თქმით, ორშაბათს 24 იანვარს თვითმკვლელ მოიერიშეს უსაფრთხოების ზომების ნაკლოვანება მისცა იმის საშუალება, რომ ხალხიც სავსე დარბაზში შესულიყო და აფეთქება მოეხდინა. როგორც მედვედევმა ჟურნალისტებს ორშაბათსვე განუცხადა, პასუხს აეროპორტის მენეჯმენტსაც მოთხოვენ. დომოდედოვოს მენეჯმენტი თავის მხრივ კრიტიკას უარყოფს. ისინი აცხადებენ, რომ საკუთრივ აეროპორტში მოქმედი უსაფრთხოების ზომები ყველა მოთხოვნას პასუხობს. მათი თქმით, მოსაცდელ დარბაზში შესული ხალხის შემოწმება რუსეთის სატრანსპორტო პოლიციის პასუხისგებლობაში შედის. თუმცა უსაფრთხოების ექსპერტების დიდი ნაწილიც აეროპორტში უსაფრთხოების არასაკმარის ზომებზე საუბრობს. აქვე აღნიშნავთ, რომ მოსკოვის სამ აეროპორტ შორის დომოდედოვო ყველაზე მეტად არის დატვირთული. შარშანი 22 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. სემიონ ბარუ რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის იმ ინსტიტუტში მუშაობს, რომელიც აეროპორტებისთვის რენტგენით აღჭურვილ უსაფრთხოების დეტექტორებს უშვებს. მისი თქმით, ერთი ასეთი დეტექტორი დომოდედოვოს წარმომადგენლებმაც შეიძინეს, თუმცა შემდეგ განაცხადეს, რომ ის საშიშ რადიაციას აფრქვევს და გამორთეს. ამდენად, ბარუს თქმით, აეროპორტის შესასვლელში ახლა მოქმედი შემოწმება მხოლოდ ფორმალობას წარმოადგენს.
მეტალის დეტექტორები, რომლებშიც აეროპორტში შესულმა პირებმა უნდა გაიარონ და ისიც არა ყოველთვის, მხოლოდ მეტალებს ცნობენ. შაჰიდის კამრებში, რომლებიც ასაფეთქებელ ნივთიერებებს კილოგრამებით შეიძლება შეიცავდეს, მეტალი არ არის.
ორშაბათის აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა ეჭვი უკვე მიიტანეს ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ისლამისტ ექსტრემისტებზე. გამომძიებელთა განცხადებით, რომელიც რუსეთის მედიამ გაავრცელა, აფეთქება დაახლოებით 30 წლის კაცმა მოახდინა. სხვა წყაროებით გავრცელებული ცნობებით, აფეთქებაში თვითმკვლელი ქალები მონაწილეობდნენ. ჩრდილო კავკასიელმა მეამბოხეებმა რუსეთში მომხდა რამდენიმე თავდასხმაზე აიღეს პასუხისმგებლობა წარსულში. მათ შორის ყველაზე სისხლიანი 2004 წელს მოხდა ბესლანის სკოლაში. თავდასხმას 330-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. დაღუპულთა დიდ ნაწილს ბავშვები შეადგენდნენ. გასული წლის მარტში ორმა დაღესტნელმა თვითმკვლელმა მოიერიშა ქალმა მოსკოვის მეტროში 40 ადამიანი იმსხვერპლა. თუ ორშაბათს დომოდედოვოში მომხდარი აფეთქებაც ჩრდილო კავკასიელი მეამბოხეების მოწყობილია, ეს შესაძლოა ახალი სტრატეგიის ნიშანი იყოს, რომ ახლა უკვე სამიზნეებს ის ადგილებიც წარმოადგენს, სადაც უცხოეთის მოქალაქეები იმყოფებიან. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულებს შორის 8 უცხოელია, 2 ბრიტანელი, 1 გერმანელი და ბულგარეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთისა და უკრაინის მოქალაქეები. თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი აფეთქების მომწყობების შესახებ ნაადრევი დასკვნების გამოტანის საფრთხეზე საუბრობს. მათ შორის არის ჩეჩენი ჟურნალისტი და პოლიტოლოგი რუსლან მარტაგოვი, რომელიც უწინ მოსკოვში განთავსებულ ანტიტერორისტულ ფონდში მუშაობდა.
ჯერჯერობით თავშევიკავებდი კავკასიურ ან რომელიმე სხვა კვალზე ლაპარაკისგან. ჯერ გამოძიება უნდა ჩატარდეს, თუმცა ერთ რამეს მაინც ვიტყოდი, რომ რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის კავკასია ერთგვარად ხელსაყრელ ფაქტორად იქცა. არჩევნები ახლოვდება, სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება კი სულ უფრო უარესდება. ასე დროს ყოველთვის ხდება ხოლმე აფეთქებები და დაბომბვები. ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ კვალს კავკასიასთან მივყავართ. საბოლოო ჯამში კი ყოველივე ეს ეგრეთ წოდებული ძალაუფლების ვერტიკალის კონსოლიდაციას იწვევს.
ერთი რამ ფაქტია, თავდასხმამ ეჭქვეშ დააყენა რუსეთის შესაძლებლობა უსაფრთხოება უზრუნველყოს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებებზე, მაგალითად ჩრდილო კავკასიის მეზობლად სოჭში დანიშნულ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე 2014 წელს, ან კი ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე 2018 წელს. ამასთან ძალადობამ შესაძლოა რუსეთში უცხოური ინვესტიციების შესვლასაც ავნოს.
Саломе ასათიანმა ისაუბრა განცხადებებზე, შეფასებებზე, რომლებსაც აკეთებენ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში გუშინ მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა მოლდოვეთს გადასცა სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვით ამ ქვეყნის მოქალაქეებს მომავალში შეეცებათ ვიზის გარეშე იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. თუმცა სამოქმედო გეგმა შეიცავს პირობებს და მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა შეასრულოს კიშინიოვმა, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის ავანგარდშია. დღეს ამ თემას ეძღვნება კულტურული პროგრამა „ახალი ევროპა“, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
მოლდავეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის რუმინეთის არამხოლოდ მეზობელია, ეს ორი ქვეყანა ერთ ენაზე ლაპარაკობს, ისინი კულტურულადაც განუყოფელი არიან და ბევრი მოლდაველი რუმინული პასპორტებით უკვე მოგზაურობს. მაგრამ მოლდავეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ამ ეტაპზე ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაშია ჩართული სხვა ხუთ ქვეყანასთან: ბელორუსიასთან, უკრაინასთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან ერთად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კომისარი სესილია მალსტრომი იყო კიშინევში ჩასული ამ მისიის სააქციო გეგმის მოლდავეთის მთავრობისთვის გადასაცემად. მოლდაველებს ცხადია, სურდათ მისგან მოესმინათ, როდის განხორციელდება გეგმა.
მესმის, რომ ვადების ცოდნა გსურთ, მაგრამ ვადებზე ვერაფერს კეთვით. მოლდავეთის რესპუბლიკას ფანტასტიკური მიღწევები ჰქონდა ძალიან მცირე დროში და მთავრობას ვულოცავ ამის გამო. როგორც ნახეთ, საგარეო საქმეთა მინისტრს გადავეცი სამოქმედო გეგმა. მთავრობამ ბევრი გააკეთა, მაგრამ ვადების შესახებ რამის თქმა მაინც ნაადრევია.
ვადებს ევროკავშირი არ იძლევა, მაგრამ მოლდავეთის მთავრობას აქვს თავისი მიზნები, თავისი გეგმა, რომლის თანახმად ამ ქვეყანამ სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ევროკავშირთან უნდა მიაღწიოს 2012 წლისთვის. ამის შესახებ თავდაჯერებით განაცხადა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იური ლეანკამ. მისი თქმით, ორ წელიწადში მოთხოვნების შესრულება
რეალისტურია.
ბიანკამ რადიო თავისუფლების რუმინულ სამსახურს უთხრა, რომ ყველა საჭირო წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ ეს გეგმა შესრულდეს ამ ვადაში. უსაფრთხო პასპორტების გაცემა დაწყებულია, დიდი ხანია გაფორმებულია რეადმისიის შესახებ შეთანხმება, საზღვრების თანამედროვე დონეზე აღჭურვაში კი ევროკავშირი გაუწევს მოლდავეთს დახმარებას, რაც ამ ქვეყნის, როგორც აღმოსავლეთიდან ევროპაში მიმავალი ტოლვილებისთვის სატრანზიტო არეალი მთავრის ფუნქციას შეასუსტებს. ეს ყველაფერი შესაძლებელს გახდის გეგმის 2012 წლისთვის შესრულებას, აცხადებს მოლდავეთის საგანგებო საქმეთა. მოლდავეთისთვის მინიჭებული სამოქმედო გეგმა ისეთივეა, როგორიც მიიღეს ბალკანეთის ქვეყნებმა სერბიამ, მაკედონიამ, ჩერნოგორიამ. მათ ამ მოთხოვნების შესრულება შეძლეს წელიწადნახევარში. ალბათ ეს თუ ანიჭებს ამ ოპტიმიზმის განცდას მოლდავეთის მთავრობას. საჯარო პოლიტიკის მეთვალყურეობის ინსტიტუტის ექსპერტია ლეონიდ ლიტრა, რომელიც ასეთი იმედით მომავალს არ შეხურებს და საბუთად მოყავს არაერთი პრობლემა.
ევროპის კავშირისგან საფინანსო დახმარება ეხება სასაზღვრო აღჭურვილობის მოდერნიზებას, მაგრამ სანამ ეს თანხები მოვა და მაგალითად კამერები დამონტაჟდება, დრო გავა. ამ ტექნიკურ მხარეს ემატება დნესტრისპირეთის ფაქტორი და შესაბამისი საზღვრების გაკონტროლების პრობლემა მოლდავეთისთვის. და კიდევ ის, რომ მოლდავეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სჭირდება რეფორმირება, ის კვლავ დასამხედროებულ უწყებად რჩება.
ისინიოვის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციად წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას განაგებს ვიქტორ კირილი, რომელმაც გვითხრა, რომ მართალია მოლდავეთს ეხმარება რუმინეთის ფაქტორი, რომ მას ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ ქვეყანასთან საერთო ენა აქვს, ისიც, რომ გეოგრაფიულად ახლოს არის, მაგრამ კირილი საკუთრივ მოლდავეთის მიღწევებზე ლაპარაკობს და მას სხვა ასევე პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს ადრეს.
Если сравнить с Белоруссией даже с
Украиной, შევადარებთ Белоруссиას და თვით დღევანდელ უკრაინასაც, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ხელისუფლებაში ამთავრობა, რომელსაც სურს, რაც შეიძლება მალე დაუახლოვდეს ევროპის კავშირს და გაატაროს ის პოლიტიკა, დანერგოს ის სტანდარტები, რომლების დაგვეხმარება მომავალში ევროკავშირის წევრობის რეალური პერსპექტივა გაგვიჩნდეს. იგივე სტატუსი გვაქვს, მაგრამ არსებული პირობები განსხვავებულია.
ვიქტორ კირილი ლაპარაკობს პირობებზე, ანუ მიღწეულზე. ისიც ცხადია, რომ ევროკავშირი მოლდავეთის ამ პირობების ცოდნიდან გამომდინარე მას მოთხოვნებს უყენებს. ჩვენ ვკითხეთ მოლდაველ ექსპერტს, რა უშლის ყველაზე მეტად ხელს ახლა მოლდავეთს წინსვლაში. თანამოსაუბრებ დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რესპუბლიკა დაასახელა ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად, მაგრამ ის სხვა მიზეზებზეც ლაპარაკობს, კერძოდ ბიუროკრატიაზე, რომელიც, როგორც მან თქვა, შორსაა არა მარტო ევროკავშირის სტანდარტებისგან, არამედ მოლდავეთის მოსახლეობის მოთხოვნილებებისგანაც და კორუფციაზე, რომელიც ასევე დიდი პრობლემაა. და ცხადია, ამის შესახებ არის ლაპარაკი სამოქმედო გეგმაში, რომელიც ევროკავშირმა მოლდავეთს გადასცა და ამაზევე იყო ნათქვამი ევროკავშირთან ადრე ხელმოწერილ დოკუმენტში, რომ მოლდავეთმა ამხრივ უნდა იმოქმედოს, რათა დაძლეული იქნეს ეს პრობლემები, სხვათა შორის ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესებაც. ვიქტორ კირილმა შეადარა მოლდავეთის და საქართველოს პირობების სავიზო რეჟიმის სფეროში.
საქართველო რამდენადაც ვიცი, ოდნავ ჩამორჩება მოლდავეთსა და უკრაინას, როცა საქმე ეხება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დიალოგს. ორი წლის წინ უკრაინაში სხვაგვარად ფიქრობდნენ და ეს ქვეყანა ჩვენს რეგიონში დემოკრატიის ფლაგმანი იყო და მან მოახერხა ევროკავშირისგან მეტის მიღება, ვიდრე ამ პროგრამის მონაწილე სხვა ქვეყნებმა. ვითარება იცვლება და ახლა თითქოს მოლდავეთი ითვლება ამ პროგრამის ფლაგმანად. მე მგონია, საქართველოს მიიღებს ასეთივე გეგმას, როგორც მოლდავეთმა მიიღო. უბრალოდ საჭირო იქნება გარკვეული ტექნიკური პირობების შესრულება.
Грузия имеет тот же план.
თვითონ მოლდავეთს რაც შეეხება, ამ ქვეყნისთვის მთავარი პოლიტიკური სტაბილურობაა, რათა მთავრობამ, რომელიც ძალიან არის მოწადინებული მოლდაველებმა ვიზის გარეშე იმოგზაურონ ევროპის ქვეყნებში, შეასრულოს ის მოთხოვნები, რომლებიც მას ევროკავშირმა წაუყენა. განგვიმარტა კიშინიოვის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის დირექტორმა ვიქტორ კირილმა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირულ უხაზე მოამზადა. თბილისში 18:56.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხილურ შენი რადიოს თხოვნით წერს რობერტ პარსონსი, რუსულნოვანი ტელეარხის პირველი საინფორმაციო კავკასიური სანუ პიკის გენერალური დირექტორი. მისი სათხილურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 20 იანვარს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ამ წუთებში მიმდინარეობს პიკის პროექტი პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს. ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს, რა თემებზე მოუწია საუბარი, რა შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ამ დროის მანძილზე საქართველოს პრეზიდენტს. მაშასე ლელა კუნჭულია გვერდთვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა გისმენთ.
შემეცები ძალიან მოკლედ გითხრათ, მარიამ დაახლოებით 45 წუთია, რაც ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირ ეთერში პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების შეკითხვებს. შეიძლება ითქვას, რომ შეკითხვები, რომლებიც ამდრომდე დაისვა, ძირითადად სოციალური ხასიათის იყო, პირდაპირ ეთერი ბორჯომიდან დასმული შეკითხვებით და ფასების მატების პრობლემაზე საუბრით დაიწყო. ხალხს აინტერესებს, შესაძლებელია თუ არა ინფლაციური პროცესების შეჩერება. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ ვითარება მართლაც რთულია და ის ამ პრობლემის წავეს აცნობიერებს, თუმცა გამორიცხულად მიაჩნია, რომ ქვეყანა ჩამოშლის მომსწრე გახდეს და ჰიპერინფლაციური პროცესები დაიწყოს. ფასების ზრდის შეჩერების პერსპექტივას კი პრეზიდენტი სააკაშვილი ტურიზმის განვითარების კონტექსტში განიხილავს. ტურიზმის პერსპექტივები მიხელ სააკაშვილმა კიდევ არაერთხელ ახსენა სხვადასხვა კონტექსტში და თქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მომავალში შესაძლოა ამ სფეროში დასაქმების დეფიციტიც კი შეექმნათ, ანუ იმდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნას. შემდეგ იყო შეკითხვები, რომლებიც სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურისა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის პრობლემებს უკავშირდებოდა. პრეზიდენტი სააკაშვილის თქმით, ყველა ამ პრობლემაზე სახელმწიფო მუშაობს და პრობლემები ეტაპობრივად აღმოიფხვრება. რაც ეხება უმუშევრობის პრობლემას, პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოს მალე ექნება სერიოზული გარღვევა დასაქმების კუთხით, თუმცა კონკრეტულ წელიწადს ან რამდენ ხანში მოხდება ეს, ის არ ახსახელებს. ხალხმა ამ ქვეყანაში უნდა ისწავლოს, რომ არანაირი შრომა სათაკილო არ არის, ამბობს პრეზიდენტი და ამ კონტექსტში მოყავს მაგალითი იმის გამო, რომ ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები 150 ლარად მუშაობას თაკლობენ, გზას იქ უცხოელი მუშები აგებენ. Ну, გრძელდება კითხვა-პასუხის რეჟიმი პრეზიდენტსა და ხალხ შორის და უფრო მეტ ინფორმაციას შევეცდებით, რომ ჩვენს პანელებს მომდენო გადაცემაში მივაწოდოთ.
კეთილი, დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია პირდაპირ ეთერში მოგვითხრობდა პროგრამაზე პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს. დროა დაგემშვიდობოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. საღამოს 7 საათი სრულდება.